From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ข้าพเจ้าพุทธศรในรายการของพวกเฮาสําหรับมื้อนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับออสเตรเลียขยายการช่วยเหลือทางทหารสําหรับยูเครนและติดตามด้วยรายการเมืองลาวในปัจจุบันแต่ก่อนอื่นหมดพวกเฮาขอเชิญท่านฟังข่าวสําหรับแรงวันอังคารมื้อนี้หัวข้อข่าวสําคัญสําหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้รัสเซียหันจุดเพลงเล้งใส่แขวงโดเนตส์ของยูเครนเด็กหญิงนาปามปี1972นําพาเฮือบินอพยพไปแคนาดาและ18คนเสียชีวิตและหลายร้อยคนบาดเจ็บในเหตุความวุ่นวายอยู่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียดและพวกเราจะเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับประเทศยูเครนกระทรวงป้องกันประเทศอังกฤษได้กล่าวในวันอังคารวานี้ว่าข้าเจ้าคาดว่ารัสเซียจะใช้กลยุทธ์เดียวกันที่ข้าเจ้าได้ใช้เพื่อยึดเอาแขวงลูฮันส์ของยูเครนเกือบทั้งหมดในขณะที่ข้าเจ้าได้ทําการผลักดันเพื่อควบคุมแขวงโดเนตส์และบรรลุเป้าหมายที่ข้าเจ้าได้กล่าวในการควบคุมภาคพื้นดอนบาสทั้งหมดกระทรวงได้กล่าวในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่าการต่อสู้เพื่อภาคพื้นดอนบาสแม้ได้ถูกอธิบายว่าเป็นการเคลื่อนไหวในระดับที่ซ่าและการขนส่งปืนใหญ่จํานวนหลวงหลายของรัสเซียการทําลายเมืองและตัวเมืองต่างๆในกระบวนการดังกล่าวการต่อสู้ในเขตโดเนตส์แม้นเกือบแน่นอนว่าจะสืบต่อไปในกรณีนี้ประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศไซสนะในแขวงลูฮันส์เมื่อวันจันทร์วานนี้ในขณะที่กองทหารของยูเครนได้ถอนออกจากเขตที่มั่นแห่งสุดท้ายของกระเจ้าในเมืองลิซิจานส์ยูเครนได้กล่าวว่ากองกําลังรัสเซียตอนนี้แม้นกําลังพยายามที่จะเข้าไปในเมืองซีเวิร์สเฟโดริฟกาและบากมุดในภาคพื้นโดเนตส์ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งในนั้นแม้นถูกควบคุมโดยรัสเซียรัฐมนตรีป้องกันประเทศรัสเซียทานเซอร์เกย์ซอยกูได้รายงานต่อทานปูตินในก่อนประชุมที่ถูกถ่ายทอดออกโทรภาพเมื่อวันจันทร์วานนี้ว่ากองกําลังรัสเซียได้ควบคุมแขวงลูฮันส์ในการตอบกับท่านปูตินได้กล่าวว่าหน่วยต่างๆของกองทัพที่เข้าร่วมในสงครามก็ภายที่เข้าร่วมในการในสงครามและบรรลุความสําเร็จไซสนาในแขวงลูฮันส์ควรพักผ่อนและเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของกระเจ้าเจ้าแขวงลูฮันส์ของยูเครนท่านเซอร์ฮีไฮได้กล่าวต่อการข่าว AP ในวันจันทร์วานนี้ว่ากองกําลังยูเครนได้ถอนออกจากเมืองลีซีจานส์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปิดล้อมท่านไฮได้กล่าวว่ามันมีความเสี่ยงที่เมืองลีซีจานส์จะถูกปิดล้อมโดยอธิบายว่ากองทหารยูเครนสามารถอยู่ในที่นั้นอีกโดดหน่อยนึงแต่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกโจมตีบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนหลวงหลายท่านไฮได้กล่าวว่าพวกเขาสามารถที่จะทําการถอนตัวและอพยพรวมศูนย์สําหรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนพวกเขาได้เอาอุปกรณ์ทั้งหมดกลับมานําจากจุดนี้การถอนตัวแม้ได้ถูกจัดการเป็นอย่างดีท่านนางฟานทีคิมฟุกแม่หญิงที่มีชื่อเสียงในรูปการโจมตีเวียดนามด้วยระเบิดน้ำปาล์มเมื่อปี1972นั้นได้มาจันบานนี้แต่นําพาอพยพยูเครนจากสงครามฮุกฮานของรัสเซียเดินทางออกจากนครหลวงวอร์ซอไปยังแคนาดาอิงตามรายงานของการข่าว AP รูปนางฟุกที่องค์การข่าว AP นําออกเผยแพร่ซึ่งแม้นรูปที่นางแลนขณะที่ร่างกายของนางเต็มไปด้วยบาดแผลย้อนไฟลวกแม้นติดอยู่ในเหือบินขององค์การเอกชนที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลซึ่งนําเอาผู้อพยพไปยังเมืองเรจินาเมืองเอกของแขวงซัสเคจวนนางฟุกอายุ59ปีที่ถือสัญชาติแคนาดากล่าวว่าถ้านางต้องการอยากให้เรื่องราวและวิยาการของขออภัยเกี่ยวกับอพยพแมนเพื่อเป็นการส่งข่าวสําหรับสันติภาพพร้อมด้วยสามีของท่านนางท่านบุยฮุยต้วนพวกเจ้าได้เดินทางจากนครโตรอนโตเพื่อขึ้นเที่ยวบินมนุษยธรรมดังกล่าวผู้อพยพซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม่นแม่หญิงและเด็กน้อยจากทั่วประเทศยูเครนที่เป็นส่วนหนึ่งของชาวยูเครนหลายพันคนที่ประเทศแคนาดาได้ออกวีซ่าด้านมนุษยธรรมให้หลังจากรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์มา มีชาวยูเครนเกือบ5ล้าน5แสนคนได้จดทะเบียนกับบรรดาองค์การมนุษยธรรมในยุโรปยิงตามองค์การสหประชาชาติแคนาดาแม้นรวมอยู่ในบรรดาประเทศตะวันตกหลายๆประเทศที่ได้เสนอให้บ่อนพักพ้าอาศัยแก่อพยพชาวยูเครนผู้ก่อตั้งองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลโซลิเดหรือความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแม้นผู้ใจบุญและนักบินอาร์เจนตินาทานเอนริเก้ปิเนโรซึ่งเป็นนักบินขับเครื่องบิน Boeing 787ออสการ์แคมเจ้าของการเปิดอ้อมแขนของสเปนก็อยู่ในเครื่องบินลำนี้สร้างภาพขององค์การข่าว AP ทานนิกอุดที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์จากรูปภาพของนางฟุกและพวกเด็กน้อยลบหนีระเบิดน้ำปามในการโจมตียูเวียดนามใต้เมื่อเดือนมิถุนายนปี1972องค์การข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่า18คนได้เสียชีวิตและ223คนได้รับบาดเจ็บในระหว่างความวุ่นวายในแขวงคาราคาลปากีสถานที่ปกครองตนเองของอุซเบกิสถานในที่ที่ผ่านมาอิงตามการกล่าวของบรรดาเจ้าหน้าที่อุซเบกิสถานในวันจันทร์วานนี้ซึ่งแม้นความมุนแฮงข้างห้ายแฮงที่สุดในประเทศที่ตั้งอยู่เอเชียกลางในรอบ17ปีกองกำลังสาความปลอดภัยได้ควบคุมตัว516คนในระหว่างการประท้วงซึ่งได้เกิดขึ้นย้อนแผนการที่จะลดพรการปกครองตนเองของแขวงคาราคาปากีสถานแต่ตอนนี้แม้ได้ปลดปล่อยขออภัยได้ตอนนี้แม้ได้ปล่อยตัวหลายคนแล้วห้องการสืบมวลชนของกองทหารรักษาดินแดนได้กล่าวในกองประชุมรายงานในวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีซาฟกัดเมอร์ซีโยเยฟได้ยกเลิกแผนการที่จะแก้ไขมาตราของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยของแขวงคาราคาปากีสถานและสิทธิของกระเจ้าที่จะแยกออกทางยังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินโดน1เดือนในแขวงที่ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าวรายงานของทางการได้กล่าวว่าพวกประท้วงได้เดินขบวนผ่านเมืองนูคุสซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและได้พยายามที่จะยึดเอาตึกต่างๆของรัฐบาลในท้องถิ่นยิงตักขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกรุณาติดตามข่าวของพวกเฮาต่อประธานาธิบดีสหรัฐทานโจไบเดนและสตรีหมายเลข1ทานนางจิลไบเดนได้เฉลิมฉลองวันที่4กรกฎาคมในวันจันทร์บานนี้ด้วยการส่งข่าวในทางที่ดีและความปุ้มลุ่มสามัคคีในเวลาที่การย่างห่างเสียงแสดงให้เห็นว่าสาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าประเทศชาติพร้อมมุ่งหน้าไปในทางทิศทางที่บ่ถูกต้องและมีการแบ่งแยกทางด้านการเมืองนั่นคือความเป็นห่วงกังวลอันดับ1อเมริกามีการเปลี่ยนแปลงเสมอมีการเคลื่อนไหวเสมอมีการเฮ็ดเวียกเพื่อความก้าวหน้าเสมอประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวในขณะที่ยืนเคียงข้างสตรีหมายเลข1ในการให้ความเห็นระหว่างการปิ้งบาร์บีคิวฉลองวันเอกราชกับครอบครัวของพวกทหารอยู่ที่ทำเนียบขาวท่านกล่าวตื่นบาความก้าวหน้าการเคลื่อนไหวไปหน้าการสร้างตั้งความเป็นไปได้การเฮ็ดล่อนคำสัญญาท่านไบเดนได้เสนอแนะว่าวันเวลาที่ดีขึ้นกว่าเก่าแมนนอนอยู่ข้างหน้าในขณะที่ทานาฮูวาสาวอเมริกันพร้อมดิ้นโหนต่อสู้เพื่อให้ผ่านพากับสภาพเงินเฟ้อสูงของประเทศในเวลานี้ท่านไบเดนว่าว่าเศรษฐกิจของพวกเฮาพร้อมเติบใหญ่ขยายโตบ่แมนว่าโดยสปาสจากความเจ็บปวดสาวอเมริกันแมนมีความเห็นเพิ่มขึ้นในแง่ลบเกี่ยวกับเศรษฐกิจในการย่างห่างเสียงของการข่าว APNORC ที่นำออกเผยแพร่ในมันพูดแล้วแสดงให้เห็นว่า 79% กล่าวว่าเศรษฐกิจแม้อยู่ในสภาพที่บ่ดีรวมทั้ง 90% จากพรรค Republican และ 67% จากพรรค Democrat โดยทั่วไปแล้วการย่างห่างเสียงแสดงให้เห็นว่าพวกผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 85% กล่าวว่าประเทศชาติพร้อมมุ่งหน้าไปในทิศทางที่บ่ถูกต้องรวมทั้ง 92% จากพรรค Republican และ 78% จากพรรค Democrat ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดจากพรรค Democrat นับแต่ทานไบเดนเข้ารับตำแหน่งในการเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชของสหรัฐในมื้อวันจันทร์วานนี้ได้เฮ็ดให้เกิดมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการยิงกันอยู่ที่บ่อนสวนสนามในเมืองฮาแลนด์พาร์คของรัฐอิลลินอยซึ่งได้เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่ามีอย่างน้อย30คนที่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงหมอรุ่นหลังที่มีเหตุการณ์ยิงกันอยู่ในเมืองที่มีประชากร 30,000 คนและตั้งอยู่ประมาณ40กิโลเมตรไปทางทิศเหนือของนครชิคาโก เมื่อปืนได้ยิงลงมาจากเทิงดาดฟ้าของอาคารในเวลา 10:15 นตอนเช้าอันได้เฮ็ดให้ประชาชนพากันแล่นเสาะหาบ่อนลี้ซ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าผู้ชายอายุ22ปีได้ถูกระบุชื่อและเป็นบุคคลที่ต้องการในเหตุการณ์ยิงกันนั้นได้ถูกตำรวจกักตัวไว้แล้วในตอนแรงของวันจันทร์เมื่อวานนี้ลู่หลังที่ได้มีการตามล่าหาตัวเป็นเวลาหลายชั่วโมงท่านางแนนซี่โรเทอริงเจ้าเมืองของเมืองไฮแลนด์พาร์คกล่าวว่าในมื้อที่พวกเฮามาร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งอิสรภาพในชุมชนพวกเฮาสัมผัสได้รับความทุกข์และโศกเศร้าจากการสูญเสียชีวิตแทนและต้องอยู่กับความทุกข์ที่น่าย่านกลัวที่เกิดขึ้นกับพวกเฮาการยิงสังหารหมู่ในครั้งล่าสุดนี้แม้นเกิดขึ้นในวันที่ชาวอเมริกันจำนวนหลายพิจารณาว่าเป็นมื้อที่มีใจน้ำใจหักษาที่สุดในปฏิทินของสหรัฐการเฉลิมฉลองในทั่วสหรัฐวันพักที่4ของเดือนกรกฎเป็นการเฉลิมฉลองการตัดสินใจของ13อาณานิคมดั้งเดิมในการตัดการปกครองของอังกฤษและก่อตั้งสหรัฐบรรดาผู้แทนของอาณานิคมทั้งหลายได้พากันลงคะแนนเสียงในวันที่2กรกฎปี1776และ2มื้อหลังจากนั้นพวกเขาได้อนุมัติการประกาศเอกราชซึ่งเอกสารได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงลักษณะของการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้รวมมีการกินข้าวป่าหรือกินข้าวตามสวนสาธารณะการกล่าวคำปราศรัยทางการเมืองและการยิงดอกไม้ไฟการเฉลิมฉลองของปีนี้แสดงเห็นถึงการกลับสู่กิจกรรมต่างๆที่ปกติในหลายคงเขตรุ่นหลังที่ต้องมีข้อจำกัดและการป้องกันต่างๆเกี่ยวกับพยาธิไวรัสโคโรนาเป็นเวลาหลายกว่า2ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐอิลลินอยทางภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐได้จับกลุ่มชายคนหนึ่งที่พวกเขาเจ้าได้ระบุเป็นบุคคลที่สนใจในการโจมตียิงสังหารคนอยู่ที่การแหกขบวนในวันเอกราชเมื่อวันจันทร์วานนี้ทาวโรเบิร์ตอีคริโมที่มีอายุขออภัยเท่าโรเบิร์ตอีคริโมที่3อายุสัก2ปีถูกควบคุมตัวได้บ่ทันใดชั่วโมงหลังจากที่มีการไล่ล่ารถคันหนึ่งเป็นเวลาสั้นๆอยู่นอกคุ้มไฮแลนด์พาร์คซึ่งเป็นเขตชานเมืองที่ยังมีของนครชิคาโกบ่อนที่มี6คนถูกฆ่าตายและอีกหลายกว่า30คนได้รับบาดเจ็บเมื่อมือปืนได้เปิดฉากยิงใส่พวกคนที่ไปซ้อมการสวนสนามจากถึงหลังคาของตึกที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่า5คนเสียชีวิตอยู่ที่บ่อนเกิดเหตุในขณะที่อีกคนนึงได้เสียชีวิตอยู่ที่ห้องหมอใกล้ๆบริเวณกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโกกล่าวว่า1ในพวกที่เสียชีวิตเป็นพลเมืองของเม็กซิโกหมออยู่ที่ห้องหมอไฮแลนด์พากล่าวว่าพวกกระเจ้าได้รับเอาพวกคนที่บาดเจ็บ6คนจากงานแห่ขบวนโดยมีอายุระหว่าง8-85ปีภาพวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือที่ได้บันทึกหลายคนพากันแล่นหนีจากบ่อนเกิดเหตุในภาวะที่ตกตื่นใจขณะที่เสียงยิงปืนดังก้องขึ้นเรียนติดอย่างวองไวจากแถวตึกแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆตั้งนั่งล่อสำหรับทารกกองใส่อาหารและเครื่องของอื่นทั้งหลายได้กระจัดกระจายไปทั่วเส้นทางของการแห่ขบวนปาทิมไว้โดยพวกผู้คนที่ได้แล่นหนีไปหาบ่อนลบลี่ประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนได้ออกแถลงการโดยกล่าวว่าท่านและภรรยาของท่านสติหมายเลข1ท่านนางจิลไบเดนแม้นตื่นตกใจโดยความมึนแฮงจากปืนที่บ่มีเหตุผลเลยที่ได้นำเอาความโศกเศร้ามาให้แก่ชุมชนชาวอเมริกันอีกครั้งหนึ่งในมื้อวันเอกราชนี้การยิงสังหารในเขตไฮแลนด์พาร์คได้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนได้ลงนามในหางกฎหมายแห่งชาติสบาทำอิทที่สำคัญว่าด้วยความมุนแหงจากปืนนั่นแมนข่าวฮอมรั่วภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ในตอนท้ายของรายการขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียท่านแอนโทนีอัลบานิสได้เดินทางไปเยี่ยมยามเมืองต่างๆของยูเครนบนที่รัสเซียได้ถูกกล่าวหาว่าก่อสัญญกรรมสงครามต่อพลเรือนท่านอัลบานิส ยังได้ให้สัญญาที่จะช่วยเหลือทั้งทหารเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนประมาณ70ล้านดอลลาร์ฟิลเมอร์เซอร์มีรายงานจากนครซิดนีย์ซึ่งทิพสุดามีรายละเอียดมาเสนอทานแน่นดับต่อไป
ท่านแอนโทนีอัลบานิสได้เห็นให้หลายคนประหลาดใจด้วยการเดินทางไปเยี่ยมยามยูเครนในเมื่อวันอาทิตย์แล้วนี้ลุ้นหลังที่ท่านเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดขององค์การ NATO อยู่ในนครหลวงมาดริดของประเทศสเปนนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียได้ไต่เทียนเพื่อระลึกถึงพลเรือนที่เสียชีวิตที่ถูกฝังในขุมขนาดใหญ่อยู่ในเมืองบูซาใกล้ๆกับนครหลวงกียิปของประเทศยูเครนซึ่งทหารของรัสเซียได้ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติการอย่างโหดร้ายทารุณหลายๆอย่างท่านกล่าวว่าออสเตรเลียได้แบ่งปันความปรารถนาของซุ้มซุนโดยการซอกหาความยุติธรรมให้กับผู้ที่ได้รับก่อให้ท่านอัลบานิสยังได้เดินทางไปเมืองเออร์ปินซึ่งเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีหอยแป้วจากสงครามโดยท่านได้กล่าวต่อนักข่าวว่าท่านได้เห็นการทำลายล้างจากสงครามซึ่งท่านกล่าวว่า
Here we have what's clearly a residential building. Another one just behind it, brutally assaulted.
ที่นี่พวกเขามีในสิ่งที่เห็นกันอย่างจะแจ้งว่าแม่นตึกอาคารบ้านเฮือนของประชาชนอีกหลังหนึ่งแมนอยู่ทางด้านหลังได้ถูกโจมตีอย่างโหดร้ายทารุณนี่แมนอาชญากรรมสงครามมันคือการทำลายล้างสิ่งเหล่านี้แมนการดำรงชีวิตและการมีชีวิตที่แท้จริงที่ได้สูญเสียไปท่านอัลบานิสยังได้พบปะกับประธานาธิบดีของยูเครนท่านโวโลดิเมียร์เซเลนสกีออสเตรเลียกำลังส่งการช่วยเหลือทั้งทหารเพิ่มเติมไปให้ยูเครนรวมมีรถหุ้มเกราะหลายกว่า30คันและเฮือบินบ่มีคนขับอีกจำนวนหนึ่งแคนเบรายังได้วางข้อกำหนดเพิ่มเติมในการลงโทษทางด้านเศรษฐกิจต่างๆโดยการห้ามการเดินทางต่อรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลและพวกชนสั้นหังมีที่มีเส้นสายของรัสเซีย16คนพร้อมทางยุติการนำเข้าค้ำจากรัสเซียท่านางมิเชลเกรแตนหัวหน้านักข่าวขององค์การข่าวออนไลน์ Conversation กล่าวต่อองค์การออกอากาศของออสเตรเลียว่าการเยี่ยมยามยูเครนของท่านอัลบานิสแมนมีความหมายสำคัญซึ่งท่านนางเกรแตนได้กล่าวว่า
I think it is a very important visit because it does underline the solidarity
ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการเยี่ยมยามที่สำคัญหลายเนื่องจากเป็นการเน้นย้ำถึงความสามัคคีที่ออสเตรเลียกำลังแสดงออกให้เห็นอยู่ในสถานการณ์ที่น่าย่านกลัวดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนจะมีความยินดีกับความมุ่งมั่นอันใหม่ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางทหารรัฐบาลของออสเตรเลียยังได้พิจารณาที่จะเปิดสถานทูตคืนอยู่ในประเทศยูเครนท่านอัลบานิสเข้าร่วมไลฟ์สื่อของผู้นำระดับโลกเป็นแถวยาวที่ได้เดินทางไปเยี่ยมยามประเทศยูเครนนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนของรัสเซียได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านเดินทางเข้าไปยูเครนโดยผ่านประเทศโปแลนด์ซึ่งเดินทางด้วยรถไฟหุ้มเกราะท่านได้ถือคุ้มครองอย่างใกล้ชิดโดยกองกำลังพิเศษของยูเครนผู้อพยพชาวยูเครนหลายพันคนได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยชั่วคราวในออสเตรเลียทิพสุดา VOA
รัฐบาลลาวลดพรปัญหาขาดแคลนทุนสำรองเงินตราต่างประเทศอย่างนักด้วยการอนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุถึง50แห่งที่ไทยรัฐบาลมีรายรับเกินกว่า100ล้านดอลลาร์ทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่าในแผนการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2022รัฐบาลลาวจะต้องกู้ยืมเงินทั้งจากสถาบันการเงินภายในและต่างประเทศในมูลค่าร่วมเกินกว่า 15,000 ตื้อกีบสำหรับนำใส่เพื่อการสำระคืนหนี้สินของรัฐบาลที่ครบกำหนดและบ่สามารถขอเลื่อนการสำระได้อีกแล้วโดยการกู้ยืมในมูลค่าดังกล่าวนี้เทียบได้กับ 8% ของขาดหมายผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ปี2022นี้ฉะนั้นจึงบ่แม่นเรื่องง่ายที่จะได้รับการตอบสนองจากสถาบันการเงินอย่างครบถ้วนอันเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจะต้องจัดหารายรับจากแหล่งอื่นๆด้วยเช่นการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับลดมูลหนี้ลงให้ได้หลายที่สุดการจัดเก็บรายรับจากสัมปทานโครงการต่างๆให้ได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นการจัดเก็บรายรับจากสัมปทานที่ดินเขื่อนไฟฟ้าการขุดค้นแร่ธาตุและการหันส ัพย์สินของรัฐเป็นทุนที่รวมถึงการออกพันธบัตรรัฐบาลลาวในมูลค่ารวม 5,000 ตึกีบในวันที่15มิถุนายน2022ที่จำหน่ายผ่านธนาคารธุรกิจเก่าแห่งนั้นดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินได้ให้การยืนยันว่า
การออกพันธบัตรธนาคารแห่งสปป.ลาวสกุลเงินกีบในครั้งนี้แม้นเพื่อให้ทุกสั้นคนในสังคมได้มีโอกาสลงทุนในประเภทลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยที่สุดและให้ผลตอบแทนที่ดีการจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้ได้ดำเนินผ่านธนาคารธุรกิจ9แห่งธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนธนาคารพัฒนาลาวธนาคารส่งเสริมกสิกรรมธนาคารห่วมพัฒนาธนาคารพงสวรรค์ธนาคาร ST ธนาคาร BIC ธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดธนาคารอุตสาหกรรมและการค้าจีน
โดยพันธบัตรดังกล่าวนี้มีอายุการถือครอง6เดือนที่อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปีราคาการลงทุนหน่วยละ 100,000 กีบโดยประชาชนลาวสามารถซื้อพันธบัตรได้บ่เกิน2ตึกีบต่อคนส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในลาวนั้นก็สามารถซื้อพันธบัตรได้ในมูลค่าบ่เกิน10ตึกีบต่อรายทั้งยังจะต้องเป็นนิติบุคคลที่บ่ได้ดำเนินธุรกิจด้านการเงินการธนาคารอีกด้วยส่วนการออกพันธบัตรครั้งที่2และครั้งที่3ที่จะมีมูลค่ารวม 10,000 ตึกีบนั้นก็คาดการว่าจะมีขึ้นในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปี2022นี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในธนาคารแห่งชาติเปิดเผยว่ารัฐบาลลาวเผชิญกับการขาดดุลด้านบัญชีเงินตราต่างประเทศเกินกว่า 10% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ปี2021ที่เฮ็ดให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลมีมูลค่าต่ำกว่า 1,263 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบ่ถึง2เดือนจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องกู้ยืมจากต่างประเทศหลายขึ้นเพื่อนำมาใส่ดุลเดียงรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับทางเหตุให้รัฐบาลลาวมีหนี้ถึง 15,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 70% ของ GDP ปี2021และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 75% ของ GDP ปี2022นี้เพราะว่ารัฐบาลลาวจะต้องกู้ยืมจากต่างประเทศในมูลค่า 1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งบ่รวมถึง 15,000 ตึกีบจากการออกพันธบัตรสำหรับการชำระคืนหนี้ภายในประเทศในปี2022นี้แต่อย่างใดทั้งนี้รัฐบาลลาวมีความต้องการเงินตราต่างประเทศในมูลค่าโดยเฉลี่ย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่จะตั้งปฏิบัติได้จริงเพียง 50% เท่านั้นเนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราจากบรรดาผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้เพียง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในแต่ละปีจึงยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดดุลบัญชีการชำระเงินตราต่างประเทศถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้สถาบัน Moody's Investor Service ได้ปรับลดระดับหนี้สินของรัฐบาลลาวจากระดับที่มีความหวังว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ลงมาเป็นระดับที่ติดลบนับแต่ปี2019เป็นต้นมาทางปรากฏว่าธนาคารแห่งชาติลาวต้องประสบกับความล้มเหลวในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกด้วยในงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
บรรดาท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเมืองลาวในปัจจุบันสำหรับมื้ออื่นพวกเราจะนำเอารายการเกี่ยวกับจะนำเอารายงานเกี่ยวกับรัฐบาลลาวจะต้องออกพันธบัตรเพื่อนำใช้สำหรับคืนหนี้ในประเทศในปี2022นี้กรุณาติดตามมาฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุดเจ้าหน้าที่กล่าวว่าโรงเรียนอยู่ในประเทศศรีลังกาจะได้ปิดอีกอาทิตย์หนึ่งโดยเริ่มในวันจันทร์บานนี้ประเทศที่มีความขัดสนทางการเงินสดได้กล่าวเข้าสู่วิกฤตการทางด้านการเงินและพบกับความยุ่งยากในการชำระหนี้สินต่างๆรวมถึงอาหารยาปวดพยาธิและน้ำมันเสื้อไฟเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบ่มีน้ำมันเสื้อไฟเพียงพอที่จะนำส่งครูอาจารย์และนักเรียนไปถึงโรงเรียนของพวกเขารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและไฟฟ้าท่านกัญชนา BJ Sekera ได้ฮ้องขอให้ประชาชนชาวศรีลังกาที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศส่งเงินกลับคืนบ้านโดยผ่านธนาคารเพื่อเป็นทุนในการซื้อน้ำมันครั้งใหม่ท่านวีเจเซเกรากล่าวว่าปกติแล้วการโอนเงินกลับคืนประเทศของพวกแรงงานโดยรวมแม้น600ล้านดอลลาร์ต่อเดือนแต่ได้ลดลงมาเหลือเพียง318ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนยิ่งตามการรายงานของสมาคมผู้สื่อข่าวประเทศศรีลังกาเป็นหนี้ผู้สนองน้ำมันทั้ง7บริษัทอยู่ประมาณ800ล้านดอลลาร์รัฐบาลทหารของเมียนมาได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระดับสูงในคงเขตคันธมิตรร่วมกับรัฐมนตรีการต่างประเทศของประเทศของจีนท่านบางยี่และบรรดากู้ร่วมตำแหน่งจากบรรดาประเทศในเขตลุมแม่น้ำของนับตั้งแต่กองทัพได้เข้ายึดอำนาจเมื่อปีกายนี้ยิงตามรายงานของการข่าว AP นักข่าวของทางการได้รายงานว่าท่านหวังได้พบปะกับคู่ตำแหน่งของท่านจากเมียนมาลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามอยู่ที่กองประชุมของกลุ่มการหัวมือล้านสร้างแม่น้ำของหรือขออภัยที่ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่เอิ้นว่าความสามัคคีเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองหลายคนอยู่ในเมียนมาสงสัยว่าจีนสนับสนุนทหารในการเข้ายึดอำนาจเมื่อปีกายนี้รัฐบาลเงาของเมียนมาได้กล่าวว่าการเต้าโฮมกันนี้และเมื่อแผนการสันติภาพของสมาคมบรรดาประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนพวกที่ปกครองเมียนมาในปัจจุบันได้กีดกันความพยายามของอาเซียนเพื่อที่จะจัดกองประชุมร่วมกับท่านนางองซานซูจีผู้นำพลเรือนที่ได้ถูกโค่นล้มกระทรวงป้องกันประเทศอังกฤษได้กล่าวในวันอังคารวานี้ว่าข้าเจ้าคาดว่ารัสเซียจะใช้กลยุทธ์เดียวกันที่ข้าเจ้าได้ใช้เพื่อยึดเอาแขวงลูฮานส์ของยูเครนเกือบทั้งหมดในขณะที่ข้าเจ้าได้ทำการพักดันเพื่อควบคุมแขวงโดเนตส์และบรรลุเป้าหมายที่ข้าเจ้าได้กล่าวในการควบคุมภาคพื้นดอนบาสทั้งหมดกระทรวงได้กล่าวในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่าการต่อสู้เพื่อภาคพื้นดอนบาสแม้ได้ถูกอธิบายว่าเป็นการเคลื่อนไหวในระดับที่ซ่าและการส่งปืนใหญ่จำนวนหลวงหลายของรัสเซียการทำลายเมืองและตัวเมืองต่างๆในกระบวนการดังกล่าวการต่อสู้ในเขตโดเนตส์แม้เกือบแน่นอนว่าจะสืบต่อไปในกรณีนี้ประธานาธิบดีรัสเซียทางวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศชัยชนะในแขวงลูฮานส์เมื่อวันจันทร์วานนี้ในขณะที่กองทหารยูเครนได้ถอนออกจากเขตที่มันแห่งสุดท้ายของข้าเจ้าในเมืองลีซีจานส์ยูเครนได้กล่าวว่ากองกำลังรัสเซียตอนนี้แม้นกำลังพยายามที่จะเข้าไปในเมืองซีเวิร์สเฟโดริฟกาและบาคมุตในภาคพื้นโดเนสสเปิดเซิงประมาณครึ่งหนึ่งในนั้นแม้นถูกควบคุมโดยรัสเซียรัฐมนตรีป้องกันประเทศรัสเซียทานเซอร์เกย์ซอยกูได้รายงานต่อทานปูตินในกองประชุมที่ถูกถ่ายออกโทรภาพเมื่อวันจันทร์วานนี้ว่ากองกำลังรัสเซียได้ควบคุมแขวงลูฮานส์ในการตอบกับทานปูตินได้กล่าวว่าหน่วยต่างๆของกองทัพที่เข้าร่วมในสงครามและบรรลุความสำเร็จชัยชนะในแขวงลูฮานส์ควรพักผ่อนและเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของกระเจ้าเจ้าแขวงลูฮานส์ของยูเครนทานเซอร์ฮีไฮได้กล่าวตรงกันข่าว AP ในวันจันทร์วานนี้ว่ากองกำลังยูเครนได้ถอนออกจากเมืองลีซีจานส์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปิดล้อมทานไฮได้กล่าวว่ามันมีความเสี่ยงที่เมืองลีซีจานส์จะถูกปิดล้อมโดยอธิบายว่ากองทหารยูเครนสามารถอยู่ที่นั่นอีกดนหน่อยนึงแต่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกโจมตีบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหลวงหลายท่านฮาเดได้กล่าวว่าพวกเขาสามารถที่จะทำการถอนตัวแล้วพยบรวมศูนย์สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนจบข่าวท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าพุทธสอนพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาท่านไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบกับท่านอีกมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 นแรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และท่านสามารถฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขอไว้พ่อในท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดี
This program has